blaðsíða 49. Í þriðja sinn fóru þeir í kaf og voru þá miklu lengst niðri. Þykist Kjartan nú aldrei hafa komist í jafnmikla mannraun. Þó koma þeir að lokum upp og synda til lands. Þá mælti bæjarmaðurinn. Hver þessi maður? Kjartan sagði nafn sitt. Bæjarmaðurinn sagði. Þú ert sundfær vel eða ertu að öðrum íþróttum jafnvel búin sem þessari? Kjartan svaraði og heldur seint. Það var orð á þegar ég var á Íslandi en nú þykir ekki mikið þetta vert. Bæjarmaðurinn mælti. Það skiptir nokkru við hvern þú hefur átt eða hví spyrðu mig einskis. Kjartan svarar. Ekki hirði ég nafn þitt. Bæjarmaður segir. Bæði að þú ert gjörfilegur maður, enda læturðu all stórlega. En eiga síður skaltu vita við hvern þú hefur sundið þreytt. Hér Ólafur konungur Tryggvason. Kjartan svarar engu og snýr þegar í burtu. Hann var skikkjulaus í skarlatskirtli rauðum. Konungur kallaði þá á Kjartan og bað hann að fara ekki svo skjótt. Kjartan snýr þá aftur. Þá tekur konungur af herðum sér skikkjugóða og gefur Kjartani. Sagði hann skildi ekki skikkjulaus ganga til sinna manna. Kjartan þakkar konungi gjöfina og gengur til manna sinna og sýnir þeim skikkjuna. Ekki litu menn hans vel yfir þessu, þótti Kjartan hafa gengið á konungsvald. Íslendingar voru allir saman í Niðarósi veturinn. Dag einn hélt konungur fund í bænum og boðaði mönnum kristna trú. Þangað komu margir úr Þrándheimi. Héraðinu í kringum Niðarós og sögðust fremur vilja berjast við konung en taka kristni. Orðskýring. Að þreyta sund merkir að keppa í sundi. Að þreyta skylt orðinu þraut.